Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 18 Al-Muharram 1438 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Tanbihat 'ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita masih membahas kitab Tanbihat 'ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat. Dan kita masih pada al-faslul awal, fasal atau bab yang pertama. Penulis mengatakan, ahkamun ammah, hukum-hukum yang umum. Dan di dalam hukum-hukum yang umum ini, penulis menyebutkan tiga poin. Poin yang pertama, penulis mengatakan, makanatul mar'ati qabla al-islam, kedudukan wanita sebelum datangnya agama Islam. Dan ini sudah kita baca. Kemudian kita sekarang membaca, yaitu makanatul mar'ati fil Islam, kedudukan wanita dalam Islam. Nanti pada poin yang ketiga, penulis mengatakan, ma yuriduhu a'da'ul Islam wa afrahuhum al-yawma min salbil mar'ah karamatahu wa intiza'i huquqiha. Artinya, keinginan musuh-musuh Islam dan kelompok-kelompok mereka dewasa ini menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan wanita dalam Islam. Penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan, nomor yang kedua, makanatul mar'ati fil Islam, kedudukan wanita dalam Islam. Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, falamma ja'al Islamu rafa'a hadhil mazalima 'anil mar'ah. Setelah Islam datang, Islam menghapuskan kezaliman-kezaliman terhadap wanita tersebut. Kezaliman-kezaliman yang dimaksud yaitu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana orang-orang Arab jahiliyah terutama sangat menghinakan Islam. sangat menghinakan wanita maksud saya, dengan cara mereka mengubur hidup-hidup wanita tersebut. Kemudian dalam hal warisan mereka tidak mendapatkan hak waris, bahkan mereka diwarisi dengan cara-cara yang begitu keji dan begitu merendahkan kedudukan wanita. Kemudian juga mereka di dalam perihal talak sangat-sangat dihinakan. Kemudian dalam perihal haid sangat-sangat dihinakan. Dan berbagai macam yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini yang dimaksud oleh penulis, Islam menghapuskan kezaliman-kezaliman terhadap wanita tersebut. Kemudian penulis mengatakan, qal wa a'ada laha i'tibaraha fil insaniyah. Dan Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Di sini penulis menegaskan sebuah hal. Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara yang pertama yang dilakukan dan diterapkan dalam syariat Islam untuk mengembalikan kedudukan wanita, kehormatannya, ketinggian derajatnya, martabatnya, yaitu bahwa Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Jadi Islam mengembalikan kehormatan perempuan, bahwa Islam menganggap wanita adalah manusia, layaknya laki-laki juga manusia. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan, beberapa hari yang lalu saya menonton video-video tentang berita-berita orang-orang yang dimurtadkan oleh agama lain dari kaum muslimin. Kaum muslimin murtad dari agamanya. Saya kemudian berpikir, setelah melihat kejadian-kejadian yang ada, maka salah satu penyebab sebagian orang murtad keluar dari Islam adalah salah satunya tidak mengenal sebaik-baiknya keindahan Islam. Tidak mengenal sebaik-baiknya keindahan Islam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mempunyai kitab yang sangat menarik, yaitu yang berjudul Fadlul Islam, kemuliaan agama Islam. Salah satu kemuliaan agama Islam yang kita bicarakan sekarang, bahwa Islam mengangkat derajat kewibawaan, tingkatan kedudukan wanita yang asalnya di tengah Arab jahiliyah sangat direndahkan. Salah satu bentuk pengangkatannya, wanita dan laki-laki sama-sama manusia. Makanya penulis di sini menyebutkan ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Semuanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, terdapat penafsiran yang menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ulama Islam abad ke-14 Hijriah, ahli tafsir, yang mempunyai kitab Tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan pada ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu khalaqa bani Adam min aslin wahidin wa jinsin wahidin wa kulluhum min dhakarin wa untha wa yarji'u jami'uhum ila Adama wa Hawa. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah telah menciptakan anak keturunan Adam dari satu pokok, dari jenis, satu jenis, dan seluruhnya berupa laki-laki dan perempuan. Lihat bagaimana Islam sangat meninggikan derajat para perempuan dari satu jenis, laki-laki dan perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dan saya sering pernah mengatakan di dalam kajian ini, apabila penulis kita Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan sebuah ayat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kembali kepada kitab-kitab tafsir. Lihat di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat Al-Hujurat ayat 13, beliau juga hampir menyatakan dengan pernyataan yang sama dengan Asy-Syaikh As-Sa'di. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran lin-nasi annahu khalaqahum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa huma Adamu wa Hawwa. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia bahwasanya Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan menjadikan dari mereka istri-istri mereka, dan mereka berdua adalah Adam dan Hawa. Wa ja'alahum syu'uban, dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Wa hiya a'ammu minal qabail, dan bangsa-bangsa ini lebih besar dibandingkan kabilah. Ini semua menunjukkan bagaimana Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi semuanya adalah manusia. Dan tentunya bukan hanya itu saja ayatnya yang menunjukkan akan hal ini. Di antara yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan yang telah menciptakan dari satu jiwa tersebut pasangannya, dan mengembangbiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak. Maka ini ayat menunjukkan juga kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal sisi penciptaan, bahwa laki-laki dan manusia dan wanita adalah manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menjadikan darinya istrinya agar dia merasa tenang kepadanya. Ini semua Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan samanya antara laki-laki dan wanita dalam perihal insaninya, bahwa semuanya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian oleh Imam Ad-Darimi, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya para wanita syaqa'iq untuk para lelaki. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Ma'alimus Sunan, beliau mengatakan makna syaqa'iq adalah nadhairuhum wa amsalum fil khalqi wattiba', yaitu sama dan serupa antara laki-laki dan perempuan di dalam al-khalqi wattiba', di dalam al-khalqi penciptaan dan tabiat. Fakaannahunna syuqiqna minar rijal, seakan-akan mereka diambil dari para lelaki. Seakan-akan mereka diambil dari para lelaki. Ini penjelasan akan ayat yang disebutkan oleh penulis Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Beliau mengatakan fadzakara subhanahu annahu annaha syarikatur rajul fi mabda'il insaniyah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wanita adalah sekutu bagi laki-laki dalam proses awal kejadiannya sebagai manusia. Ya, awal kejadiannya sebagai manusia sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kama hiya syarikatur rajuli fi thawabi wal iqabi 'alal 'amal. Nah, ini masalah baru. Islam mengangkat derajat wanita dari sisi bahwa antara laki-laki dengan wanita sama. Kalau tadi sama dalam perihal insaniyah kemanusiaan, semuanya makhluk ciptaan Allah. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Sekarang manusia antara laki-laki dan perempuan sama dalam perihal apa? Yaitu dibebani beban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibebani beban ibadah kepada Allah. Dan akibat ada sama pembebanan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan wanita, maka di dalam perihal kewajiban menjauhi larangan sama, dan juga di dalam perihal pahala, kemudian di dalam perihal mendapat siksa juga sama. Laki-laki diwajibkan mengerjakan kewajiban, perempuan diwajibkan mengerjakan kewajiban. Laki-laki diwajibkan menjauhi larangan, perempuan diwajibkan menjauhi larangan. Laki-laki mendapatkan pahala, dijanjikan pahala apabila dia taat kepada Allah, mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan. Perempuan pun juga begitu, ya, akan dijanjikan pahala oleh Allah jika dia taat kepada Allah, menjauhi larangan dan mengerjakan kewajiban. Sebaliknya, baik laki-laki ataupun perempuan, jika tidak taat kepada Allah, maka diancam kedua-dua jenis manusia ini adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, penulis tadi mengatakan, demikian pula wanita merupakan sekutu, mempunyai hak yang sama dalam pahala dan siksa atas perbuatan masing-masing. Kemudian penulis mengatakan, menyebutkan firman Allah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki dan maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana penafsiran pada ayat ini. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan, setiap kali kita menyinggung tentang atau membaca di dalam buku ini tentang ayat, maka kita akan membaca dari beberapa kitab tafsir. Tadi disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97, surat ke-16 ayat 97. Lihat baik-baik perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hadza wa'dun minallahi taala liman 'amila salihan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Wa huwal 'amalul mutabi'u likitabillahi taala wa sunnati nabiyhi min dzakarin aw unsa. Amal saleh adalah dia amal yang mengikuti Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah nabinya. Di sini terdapat pelajaran sedikit menyimpang dari tema kita. Tidak dikatakan sebuah amal solih kecuali ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. baik dari laki-laki ataupun perempuan, min bani Adam, dari keturunan Adam. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dia mengatakan, wa inna hadzal amala al-ma'mura bihi mashru'un min indillah, dan sesungguhnya amalan yang diperintahkan ini disyariatkan dari sisi Allah. Apabila dikerjakan, bi an yuhyiyahu Allahu hayatan thayyibah fid dunya wa an yajziyahu bi ahsani ma 'amilahu fid daril akhirah, yaitu dengan Allah memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik di dunia, dan memberikan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik di sini yang berkaitan dengan motivasi amal saleh. Yang berkaitan dengan motivasi amal saleh. Apa itu? Perhatikan ayat ini baik-baik. Perhatikan ayat ini baik-baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan ayat ini dapat memotivasi kita untuk beramal saleh. Yang malas sholat wajib, jangan sholat sunnah. Yang malas berpuasa Ramadan, jangan puasa-puasa sunnah. Yang malas mengerjakan doa, mengerjakan baca Quran, dan misal-misal lainnya dari amal ibadah. Maka perhatikan, di sana ada motivasi, di dalam ayat ini ada motivasi untuk beramal saleh. Yaitu apa? Siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia bagi dia. Jangan-jangan kehidupan yang sulit, tidak baik, ya, selalu sempit, itu salah satu sebabnya adalah malas beramal saleh. Coba perhatikan penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau mengatakan Abdullah bin Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan al-hayatut tayyibah, annahum fassaruha birrizqil halal wat tayyib. Abdullah bin Abbas dan sekelompok ahli tafsir radhiyallahu anhum menafsiri bahwasanya kehidupan yang baik itu adalah rezeki yang halal dan baik. Maka kita beribadah kepada Allah murni hanya ikhlas karena Allah. Tapi salah satu yang membuat kita semangat untuk beribadah adalah ketika kita beribadah kepada Allah, Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini ar-rizqul halal at-thayyib, rezeki yang halal dan baik. Bukan hanya sekedar banyak, bukan hanya sekedar banyak, tetapi halal dan baik. Lihat lagi, ada penjelasan yang menarik lagi, subhanallah. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik sebagai ganjaran di dunia bagi orang yang beramal saleh, tafsiran dari Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maksud saya, yaitu beliau mengatakan annahu fassara bil qana'ah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib menafsiri yang dinamakan kehidupan yang baik adalah qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari kecukupan. Tidak mudah sering mengeluh, tidak mudah sering merasa kekurangan, tidak mudah sering merasa belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasan-penjelasan yang sangat menarik sekali. Bahwasanya siapa yang beriman dan beramal saleh, atau beramal saleh dalam keadaan dia beriman, maka Allah akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Salah satunya perasaan hati kita selalu qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah walau kurang dari kecukupan. Karena para ulama ketika menafsiri qana'ah adalah mereka mengatakan al-qana'atu hiya asy-syu'uru bil kifayati dunal kafaati,
merasa cukup dengan pemberian Allah meskipun kurang dari keperluan kita. Saya beri contoh, kita setiap harinya memerlukan 200 ribu. Ternyata kita hanya dapat 50 ribu atau 100 ribu. Tetapi kita puas dengan pemberian Allah. Dan itulah yang disebut orang yang terkaya. Dan orang beruntung, orang selamat. Lihat hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin As, "Man qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Artinya, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki, merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah, dengan pemberian Allah yang diberikan kepadanya. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran menarik dari ayat ini. Dan jazakumullahu khairan, Syekh menyebutkan ayat ini di samping dia dalil untuk mengangkat derajat wanita, bahwa wanita sama derajatnya di dalam iman, di dalam amal soleh, di dalam beban ibadah, taklif, ataupun di dalam janjian pahala dan ancaman siksa, semuanya sama. Tidak ada di dalam Islam bahwa yang mendapatkan surga hanya laki-laki saja. Tidak ada. Ya. Lihat sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna. Artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian kaum beriman dari para perempuan yang berhijrah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin. Allah lebih mengetahui tentang keimanan para wanita tersebut. Fa idza 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jika kalian mengetahui bahwasanya mereka ternyata benar-benar orang beriman, jangan kembalikan mereka para wanita itu kepada orang-orang kafir. Lihat di sini menyebutkan bahwa kaum beriman pun diperintahkan untuk berhijrah dan diganjar, dijanjikan pahala dan ganjaran atas amalnya tersebut. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mendoakan mendapatkan maghfirah untuk kaum beriman laki-laki dan untuk kaum beriman perempuan. Menunjukkan kesamaan di dalam beban ataupun dalam beban ibadah ataupun dalam pahala siksa. Ya, coba perhatikan dalam surat Al-Qital, yaitu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan beristighfarlah untuk dosamu dan untuk dosa kaum mukminin, lelaki-lelaki yang beriman, wal mu'minat, para wanita yang beriman, dan Allah mengetahui tempat kalian dan nasib kalian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya orang ataupun wanita sama dengan laki-laki di dalam perkara beban ibadah, dalam perkara keimanan, di dalam perkara mendapatkan pahala, mendapatkan siksa. Coba perhatikan lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kesamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam pahala ganjaran di akhirat, entah itu pahala entah itu siksa. Lihat dalam surat Ghafir ayat 40. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang melakukan dosa, maka tidak akan diberikan balasan kecuali yang semisal dengannya. Dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita dalam keadaan ia beriman, maka mereka niscaya masuk ke dalam surga, diberikan rezeki di dalamnya tanpa hisab. Laki-laki dan beriman sama di dalam perihal jazaul akhirah, balasan di akhirat. Apakah itu berupa pahala masuk surga ataukah berupa siksa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalil yang lain, surat An-Nisa ayat 124. Wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudhlamuna naqira. Dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita dalam keadaan ia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi atas mereka walau naqir. Nah, di sini ada faedah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu naqir? Ya, saya ingin memperlihatkan gambar kepada para pemirsa sekalian. Ya, mudah-mudahan gambar ini bisa di-shoot. Mas, perhatikan gambarnya, mudah-mudahan bisa di-shoot. Ya. Ya, sudah seperti ini. Lihat, ini adalah kurma. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naqir, qitmir, kemudian satu lagi apa? Fatil. Ya, naqir, qitmir, fatil. Saya mulai dari naqir. Naqir adalah lubang yang kecil pada lubang yang kecil pada biji kurma. Jadi ini semua pembicaraan pada biji kurma. Lubang yang kecil sekali pada biji kurma. Itu namanya naqir. Kemudian di tengahnya disebut dengan fatil. Fatil, kalau Anda mempunyai kurma, ya, di situ ada bijinya, di lubang biji kurma itu ada semacam serat kecil, serat kecil seperti pada gambar ini. Ya, persis seperti pada gambar ini. Itu namanya fatil. Kemudian ada namanya qitmir. Qitmir adalah ari selaput, kulit ari selaput dari biji kurma itu. Kulit ari selaput dari biji kurma tersebut. Nah, apa yang kita pelajari dan kita bisa ambil faedah? Cukup, Mas. Apa yang kita bisa pelajari dan kita bisa ambil faedah dari apa yang saya sebutkan ini? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 124, naqira wa la yudhlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi walau sekecil naqir, yaitu serat dan yang ada pada biji kurma tadi. Serat yang ada pada biji kurma tadi. Pelajarannya adalah, wahai kaum muslimin, hati-hati dengan hak-hak orang lain yang pernah kita ambil. Satu serat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Dan manusia siapapun dia, jika dia mempunyai hak walau hanya satu naqir, satu serat yang kecil pada biji kurma, dia akan dapatkan. Dan ini pemandangan yang ada nanti di hari kiamat. Salah satu pemandangan hisab di hari kiamat adalah hisabun adil, yaitu hari perhitungan yang adil. Tidak ada yang dizalimi walau secuil pun. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, hati-hati dengan hak orang lain. Para ulama mempunyai kaedah, yaitu huququl adamiyin mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun atas saling tarik-menarik, tagih-menagih di hari kiamat. Tidak ada maaf antar sesama manusia di hari kiamat. Kita tidak bisa bayar dengan uang, perak, emas, dolar, rupiah, real, atau mata uang lainnya di hari kiamat. Yang kita bisa bayar hanya dengan pahala. Kalau kita pernah menzalimi orang di dunia dan belum minta halal. Kalau seandainya pahala kita habis karena sudah dibagi-bagikan, maka orang tersebut akan memberikan dosanya kepada kita. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Huququl adamiyin. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid di pertempuran melawan orang kafir, dosa-dosanya seluruhnya akan diampuni kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak manusia. Maka beliau mengatakan bahwasanya huququl adamiyyin la tukaffar bil a'malis shalihah. Perhatikan itu baik-baik. Hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dosanya dengan amal saleh. Harus dengan minta halal atau dikembalikan barang yang pernah kita ambil secara kezaliman. Hati-hati ini. Ya, la yuzlamuna naqira. Bahwasanya di hari kiamat mereka tidak akan dizalimi walau sekecil serat biji kurma. Ya, serat biji kurma. Lihat lagi, tadi ada kata ketmir. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail." وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, menguasai matahari dan bulan, seluruhnya berlari pada putarannya. Itulah Rabb kalian, Allah, yang memiliki kekuasaan. Dan sembahan-sembahan selain Allah, mayamlikuna min qitmir, tidak memiliki walau setipis kulit ari dari biji kurma. Qitmir. Pelajarannya dari ayat ini, maka bersandarlah kepada Allah. Tinggalkan sesembahan selain Allah. Berdoalah hanya kepada Allah. Tinggalkan sembahan selain Allah. Karena sembahan selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Kalau kita ditanya, kenapa Anda tidak pernah menyembah, berdoa, meminta pertolongan, isti'anah, meminta perlindungan, isti'adzah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, meminta sesuatu, mas'alah. Kenapa kita tidak pernah melakukan itu kecuali hanya kepada Allah? Karena selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kita mau minta apa kepada selain Allah? Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah, Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. Dialah yang paling pantas untuk diibadahi. Makanya para ulama mengatakan tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah, orang yang meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah yang Maha Pengatur, mencipta, berkuasa, itu melazimkan dia harus beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala jalla fi'ulah. Bisa dipahami ini? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang kedua. Naqir, kemudian qitmir, kemudian fatil. Coba perhatikan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Dan fatir ini, fatil. Ini disebutkan oleh Allah dalam berbagai macam ayat. Surah An-Nisa ayat 49. An-Nisa ayat 77. Kemudian Al-Isra ayat 71. Lihat An-Nisa ayat 49. Allah berfirman, Alam tara ilal ladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha' wala yudhlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka? Sebenarnya Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya. Dan mereka tidak akan dizalimi walau fatil. Fatil itu adalah sebuah lubang yang ada di dalam biji kurma. Lubangnya kecil karena biji kurmanya kecil. Disebutkan oleh Allah, wala yudlamuna fatila, wala yudlamuna fatila. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat An-Nisa ayat 77, wala tudlamuna fatil. Dan kalian tidak akan dizalimi wala fatil. Sama faedahnya, yaitu hati-hati tatkala menzalimi manusia dan belum minta halal. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhih. فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ. Siapa yang dia memiliki kezaliman untuk saudaranya, minta halal hari ini. Walau sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil dalil yang lain. Ya, itu tadi sedikit menyimpang, menyimpangnya bukan sedikit, itu banyak. Enggak apa-apa, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Baik laki-laki beriman ataupun wanita beriman. Ganjaran pahala atau balasan siksa di akhirat sama semuanya. Yang takwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan pahala di akhirat. Yang tidak bertakwa akan mendapatkan diancam siksa di akhirat. Baik laki-laki ataupun perempuan. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Afwan, bukan Al-Ahzab. Ali Imran dulu kita baca. Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ. Artinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan bagi mereka bahwasanya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang yang beramal dari kalian, baik dari laki-laki ataupun wanita, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan semuanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Kalau itu amal soleh, dia akan mendapatkan balasan pahala. Kalau itu amal toleh, buruk, maka dia akan mendapatkan siksa. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Lihat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Imam At-Tirmidzi menyebutkan sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Ya Rasulullah, la asma'ullaha dhakaran nisa'a fil hijrati bisyai. Wahai Rasulullah, aku belum pernah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang wanita dalam perkara hijrah. Sedikit pun. Padahal kita semua diperintahkan untuk berhijrah. Tapi enggak ada pahalanya tentang wanita disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kenapa demikian Ummu Salamah berfikir? Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Man kanat hijratu li dunyan yusibu li dunya. Awi mura'atin li dunya yusibuha awi mura'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin dapatkan atau karena wanita. Nah, lihat di sini kan seakan-akan redaksinya hadis itu kepada para lelaki karena wanita yang dia ingin nikahi. Disinilah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang mana istri Nabi yang beliau ini adalah istri Nabi yang cerdas. Beberapa saran beliau diterima oleh Rasulullah SAW dan menjadi solusi di tengah permasalahan beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Allah menyebutkan para perempuan dalam perihal hijrah sedikit pun. Maka Allah turun menurunkan ayat tadi, surat Ali Imran ayat 195. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan seorang pun dari laki-laki dan wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya yang menunjukkan perihal yang sama, bahwa termasuk cara Islam meninggikan kedudukan wanita yaitu dengan cara menyebutkan pahala yang sama didapatkan oleh laki-laki ataupun wanita. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakira a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sesungguhnya kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimat wanita. Kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminat. Dan wanita-wanita yang taat beribadah dan laki-laki yang taat beribadah. Laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Laki-laki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar. Laki-laki yang khusyuk dalam sholatnya dan wanita-wanita yang khusyuk dalam sholatnya. Laki-laki yang bersedekah dan wanita-wanita yang bersedekah. Laki-laki yang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa. Laki-laki yang menjaga kemaluannya dan wanita-wanita yang menjaga kemaluannya. Dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semua maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ayat ini pun Al-Ahzab ayat 35 ada faedah selain dari apa yang kita ingin sampaikan, yaitu yang berkenaan dengan tema kita. Ada faedah sedikit menyimpang, yaitu dari mulai beberapa sifat tadi, muslim, mukmin, qanit, shadiq, sabir, khashi', mutasaddiq, as-sa'im, hafidhin, ya. Ada 10 sifat. Muslim, orang muslim beriman, ahli ibadah, jujur, sabar, kemudian khusyuk, ahli sedekah, ahli puasa, menjaga kemaluan, dan berzikir yang banyak. Faedahnya apa? Faedahnya adalah ulama salaf jika mendapati ayat-ayat seperti ini, mereka senantiasa turunkan kepada diri mereka. Sudahkah saya memiliki ayat-ayat ini? Sifat-sifat ini adakah di dalam diri saya? 10 sifat tadi. Sebagai bahan introspeksi. Sebagai bahan untuk perhitungan diri, muhasabah. Sudahkah saya memiliki ayat ini? Sifat-sifat yang ada pada ayat ini sudah ada belum pada diri kita? Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu faedah dari ayat ini adalah bahwa Allah berfirman tadi, وَذَّكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dan orang-orang laki-laki yang menyebut nama Allah dengan banyak dan juga wanita yang menyebut nama Allah dengan banyak. Semua dari 10 sifat yang disebutkan untuk dilakukan secara banyak adalah berzikir kepada Allah. Memberikan pelajaran kepada kita. Benarnya sabda Rasul, la yazalu lisanuka radban bi dzikri, bi dzikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat ini juga ada ceritanya, ada asbabun nuzul. Ya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu dari Ummu Ammarah Al-Ansariyah, beliau bercerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu." Aku berkata, "Ma ara kulla syai'in illa lirijal, wa ma ara nisa yudzkarna bi syai'." Aku tidak melihat segala sesuatu tidak disebutkan kecuali untuk para lelaki. Aku tidak melihat para perempuan disebutkan sama sekali. Maka Allah menurunkan ayat ini, Al-Ahzab ayat 35. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi surat At-Taubah ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawzul 'adzim." Allah menjanjikan pahala surga bagi para lelaki yang beriman dan bagi para perempuan yang beriman. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan tempat tinggal yang indah di dalam surga adn, dan keridhaan dari Allah lebih besar dari semua nikmat tersebut. Itulah yang merupakan kemenangan yang agung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain yang menunjukkan perihal yang sama, bahwasanya semuanya akan mendapatkan siksa ataupun pahala. Wa qala ta'ala liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, sehingga Allah mengazab, menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Coba kita kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat disebutkan dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 73. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah, sehingga Allah mengazab atau menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini, "Innama hamala ibnu Adam al-amanah wa hiya at-takalif liyu'adzib Allah munafiqina minhum wal munafiqat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dibawa oleh anak Adam amanah tersebut, yaitu beban-beban ibadah, agar nantinya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki ataupun perempuan. Wa humul ladzina yuzhiruna al-iman khaufan min ahlihi wa yadhunnuna al-kufra mutaba'atan li ahli. Siapa orang-orang munafik tersebut? Mereka lah orang-orang yang memperlihatkan keimanan karena takut dari keluarganya, dan menyembunyikan, yubtinuna al-kufra, dan menyembunyikan kekafiran karena mengikuti keluarganya. Ya. Ini orang-orang munafik, dan terdapat pelajaran tentang munafik. Pelajaran tentang munafik apa? Ketahui baik-baik bahwasanya kaum munafik tidak ada pada periode Mekah. Di Mekah 13 tahun pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban dakwah, itu hanya ada tauhid kekafiran, tauhid kemusyrikan, tauhid kekafiran, tauhid kemusyrikan, hanya itu aja. Kemunafikan kapan? Adanya di Madinah. Ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, pemimpinnya kaum munafik. Sebelum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul hampir memegang tampuk kepemimpinan di kota Madinah. Kemudian banyak dari penduduk kota Madinah yang masuk Islam. Kemudian akhirnya banyak mereka menunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Asalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mendapatkan kampung kepemimpinan. Ternyata ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang kota Madinah. Terkenal beliau, dimuliakan beliau, dihormati beliau oleh penduduk kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian iri. Hati-hati itu. Penyakit dengki menimbulkan kemunafikan. Ya, jadikan quote itu hari ini. Penyakit iri, dengki, hasad adalah sumber kemunafikan. Yang belum pernah ada dari periode Mekah. Daripada saya menghinakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, lebih baik saya berpura-pura. Kalau di hadapan kaum muslimin, saya mengaku dia sebagai muslim. Kalau seandainya berkumpul dengan kaum kafirin, musyrikin, saya mengaku dari mereka. Agar saya tetap di dalam keadaan tinggi di tengah kaum atau penduduk kota Madinah. Kalau seandainya berontak, maka akan dihilangkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Inti penyebab sumber utama sifat kemunafikan adalah iri, dengki, dan hasad. Karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Falaq, sifat meminta perlindungan dari sifat hasad di permintaan perlindungan yang paling terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung dari Rabb yang memiliki waktu falak. Min syarri ma khalaq. Dari apa yang tercipta. Keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza. Paling terakhir. Para ulama tafsir mengatakan li'annahu akhassu at-taba'i. Karena dia adalah sifat yang paling buruk dari sifat buruk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Wa huwal wal musyrikin wal musyrika wa humul ladzina zahiruhum wa batinuhum ala syirki billah azza wa jal wa mukhalafatu rusulih. Yang dimaksud dengan musyrikin dan musyrikat, mereka lah orang-orang yang memperlihatkan memperlihatkan secara lahiriah ataupun di dalam batin mereka kesyirikan kepada Allah dan menyelisihi Rasulnya. Yang jelas yang menjadi inti pembicaraan kita di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para perempuan. Dari sisi mana Allah menjanjikan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang beramal saleh, dan mengancam siksa bagi laki-laki dan perempuan yang beramal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan akhi Fawaz.
Baik, terima kasih untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman seakidah, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya bisa di telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu.
Iya.
Naam, silakan. Naam. Baik, masih belum tersambung sepertinya. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan pertama dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Ya.
6236.
Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak?
Dengan Firman di Jambi.
Pak Firman di Jambi ya?
Sudirman.
Pak Sudirman, silakan pertanyaannya, Pak Sudirman.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Pertanyaan saya agak keluar sedikit dari tema. Bagaimana hukumnya jika kita sholat di belakang imam yang melakukan kunut pada sholat subuh? Kemudian kita di belakang tidak ikut kunut, apakah sholat kita itu sah atau tidak?
Baik.
Terima kasih.
Terima kasih Pak Sudirman
jawabannya.
Atas pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Pak Sudirman agak melenceng dari bahasan kita saat, mungkin ada sedikit uraiannya, silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Raja TV, para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, meskipun pertanyaan kurang sesuai dengan apa yang kita bahas, akan tetapi saya mencoba untuk menjawabnya dan diharapkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang sesuai dengan bahasan. Berkunut di waktu subuh adalah permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Jadi mulai semenjak dahulu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan sunnah mu'akkadah. Dan yang meninggalkannya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan ulama-ulama yang lain seperti Imam Ahmad mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mengada-ngada dalam agama dan tidak dikerjakan. Dan perlu diketahui, ini berarti permasalahan khilaf yang terjadi di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Dan khilaf ini mu'tabar. Perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang mempunyai kedudukan dalam ilmu fikih. Dan setiap perbedaan yang mu'tabar, maka semestinya seseorang senantiasa berhati-hati dan juga dia berusaha mencari pendapat yang paling lebih kuat dengan dalil dan menasihati yang melakukan apa yang dia kuatkan, apa yang dia tidak kuatkan. Orang-orang yang melakukan apa yang dia tidak kuatkan, cukup dengan menasihati dan tidak dibangun di atasnya wala dan bara, rasa cinta dan rasa benci. Karena ini permasalahan khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang mempunyai kedudukan di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Para ulama-ulama yang lebih pintar, lebih alim, lebih takwa dibandingkan orang-orang di zaman sekarang, mereka berbeda pendapat. Maka berarti perbedaan pendapat tersebut benar-benar mempunyai kedudukan dalam agama Islam. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat yang mempunyai kedudukan dalam agama Islam, pada saat itu sikap seorang muslim adalah berusaha untuk mencari dalil atau pendapat yang lebih dekat dengan dalil yang sahih. Adapun permasalahan kunut subuh, karena sudah kita ketahui itu permasalahan khilaf mu'tabar, maka apabila makmum mengikuti imam di dalam kunut subuh, wallahu alam, sah sholatnya. Meskipun sang makmum berpendapat bahwa kunut subuh adalah perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wallahu alam, lebih kuat lagi pendapat karena dia berpendapat bahwa amalan tersebut belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun imam mengerjakannya, maka dia tidak mengerjakannya. Dengan syarat tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Saya angkat pertanyaan saja dari pesan singkat yang berkesesuaian dengan bahasan kita. Ada dua penanya dari hamba Allah di Salatiga dan pendengar berikutnya di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika Islam memberikan kedudukan yang tinggi di dalam Islam, lalu apa hikmah yang bisa dipetik dari adanya hadis yang secara khusus menjelaskan bahwa penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita? Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua dari kita, baik laki-laki dan perempuan, diampuni dosanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah seorang atau perempuan banyak masuk ke dalam neraka, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fil jannah fa idza aktsara ahliha al-nisa. Aku melihat ke dalam surga neraka, ternyata penghuni terbanyak neraka adalah para wanita. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, sahabat wanita bertanya, "Bima ya Rasulullah? Dengan apa kami wahai Rasulullah termasuk penghuni neraka yang paling terbanyak?" Yak takfurna takfurna wa tukthirna la'na. Kalian kufur terhadap nikmat pemberian yang diberikan oleh suami, tidak berterima kasih dan sering mencaci melaknat atas apa yang diberikan oleh sang suami, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih kepada sang suami. Apa hikmah kalau seandainya Allah meninggikan derajat wanita, tetapi kok banyak, paling banyak penduduk neraka adalah wanita? Maka jawabannya yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wanita yang paling terbanyak, aku lihat penghuni neraka yang paling terbanyak adalah wanita, bukan berarti ini menghinakan perempuan. Akan tetapi memberikan peringatan keras terhadap perempuan agar senantiasa berhati-hati kelakuannya terhadap para suami. Bukan berarti sedang menghinakan perempuan. Ya, karena seseorang masuk ke dalam surga setelah murni dengan karunia dan juga rahmat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu sebenarnya juga disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ya, ulah mereka sendiri. Allah telah menyediakan jalan yang baik, jalan yang buruk. Menurunkan Al-Quran, mengutus para rasul untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Ternyata perempuan tersebut masih memilih jalan yang batil, akhirnya diancam dalam beberapa hadis menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Makanya ancaman itu sebenarnya adalah peringatan keras agar wanita bersikap yang baik terhadap para suaminya. Demikian. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kembali dari penelpon, kami berikan kesempatan yang kedua 0218236543. Silakan. Naam. Iya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak?
Dari Bandung. Ini kalau enggak saya mau silakan mengusulkan ini. Mengusulkan kemarin kan pas demo itu, FPI demo kan.
Iya, pertanyaan terkait bahasan kita mungkin, Bapak, atau ada hal lain?
Kelihatannya mungkin tidak pas ini pas pembahasannya.
Iya, mungkin kita pending terlebih dahulu, Bapak ya. Mohon maaf untuk Bapak yang di Bandung. Kita akan terfokus untuk di pertanyaan terkait dengan bahasan terlebih dahulu. Atau sekiranya Bapak ingin menyampaikan, bisa di layanan offer kami, Bapak ya. Terima kasih untuk interaksinya. Silakan untuk yang berikutnya 0218236543.
Halo.
Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dari mana?
dari Ibu Maita dari Kebumen.
Silakan Ibu Maita.
Jadi gini Ustaz, apa ya? Kan katanya dosa istri anak ditanggung suami.
Iya.
Jadi itu maksudnya gimana gitu ya Ustaz? Kalau kita dosa, suami juga ikut dosa gitu.
Iya. Baik. Ya. Itu saja Pak Ibu ya. Baik, terima kasih atas interaksinya. Barakallahu fi. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu diketahui bersama bahwasanya sudah menjadi ketetapan di dalam Al-Qur'an seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 18, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh pelaku dosa. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh dosa orang lain tidak ditanggung oleh seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam ayat yang wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat 35. An-Najm ayat 35. Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang dia telah lakukan, dia usahakan, dia perbuat. Berdasarkan ayat-ayat tadi, maka seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kalau dikatakan tadi bahwa dosa istri, dosa anak ditanggung oleh suami apabila sang suami sebagai kepala rumah tangga dia tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Dan seorang lelaki pemimpin bagi keluarganya dan penanggung jawab atas mereka. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Artinya tidaklah seorang muslim yastar'ihi Allahu ra'iyah, yaitu diberikan wewenang untuk memimpin pada hari ia mati dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, maka diharamkan atasnya surga, diharamkan atasnya surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa pemimpin keluarga akan bertanggung jawab terhadap dosa-dosa yang terjadi di tengah keluarganya kalau si pemimpin keluarga tersebut tidak dapat mengurus dengan baik anggota-anggota keluarganya. Adapun kalau seandainya pemimpin keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak keluarganya seperti misalkan mengajak sholat sebagaimana firman Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati wastabir 'alaiha, dan senantiasa Nabi Ismail memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat, keluarganya untuk mengerjakan sholat dan bersabar atasnya. Maka kalau sudah terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata masih terjadi penyimpangan oleh anaknya, penyimpangan oleh istrinya, maka ini bukan tanggung jawab suami. Karena Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang manusia tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Wallahu a'lam.
Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz yang terakhir karena waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah syariat Islam memandang terhadap wanita yang bekerja di luar rumah? Ada anggapan bahwa Islam mengekang wanita di dalam aktivitasnya, Ustaz. Apakah wanita hanya bisa menerima nafkah dari suami saja tanpa ada kebebasan untuk mencari nafkah bagi wanita atau istri. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hukum wanita bekerja di luar rumah, maka kita ingin menundukkan permasalahan dulu, bahwasanya bekerja bagi wanita tidak mengapa, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, tidak ada larangan. Tetapi ingat, ada pekerjaan yang paling baik dan paling utama yang dimiliki oleh para perempuan, yaitu mengurus rumah suaminya dan mendidik anak-anak suaminya. Ya, ini yang paling utama. Adapun kalau seandainya bekerja untuk mencari nafkah, maka itu bukan kewajiban bagi perempuan, akan tetapi kewajiban bagi para suami. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama sudah menyebutkan syarat-syarat perempuan jika memang harus juga bekerja. Yang pertama, yaitu hendaknya pekerjaan perempuan tersebut pekerjaan yang mubah untuk perempuan. Ya, mubah, boleh secara agama untuk perempuan. Yang kedua, yaitu pekerjaannya tidak menimbulkan godaan dan fitnah bagi laki-laki. Maka tidak diperbolehkan dia bekerja di antara para lelaki, berkumpul bersama, makan bersama, ya. Kadang saya pernah makan di sebuah rumah makan, kemudian terlihat kelompok para pekerja, pegawai, laki-laki, perempuan. Dalam hati saya, ibu-ibu seperti ini sudah menikah. Dia kumpul dengan pegawai-pegawai, kawan-kawan sepegawainya, para lelaki, ngobrol, kemudian asik banget, bahkan kadang-kadang lebih asik dibandingkan ngobrol dengan suami. Maka saya katakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Itu yang mengurangi cinta dan keharmonisan di tengah keluarga. Yang ketiga, yaitu, dan ini syarat yang paling utama sebenarnya, yaitu tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang dia miliki, yaitu mengurus rumah suaminya, suaminya dan anak-anaknya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam kajian tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat, yaitu tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Semoga para pemirsa seluruhnya dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.